Je to už mnoho let, co světová moře a oceány přestaly brázdit lodě s československou nebo českou vlajkou. Přesto jsme jako vnitrozemský stát kdysi provozovali dokonce 18 obchodních námořních lodí. Jak vypadal život námořníků a jak se na lodích uprostřed oceánu slavily svátky, třeba Vánoce? Jak exkluzivní bylo povolání námořníků v zemi, ze které lidé nesměli normálně cestovat po celém světě? A co člověk musel umět, aby se podíval do Hamburku nebo Rio de Janeiro? K poslechu Archivu Plus, tentokrát o Češích na moři, vás vítá Jan Sedmidubský.
Archiv Plus.
Československá vlajka se na velkých námořních plavidlech objevila brzy po první světové válce. Největší a nejslavnější naše loď té doby, Legie, dopravovala legionáře z Vladivostoku do Evropy. V době hospodářské krize počátku 30. let jsme se této lodi bohužel zbavili. Prodali ji řeckému rejdařství a za druhé světové války pak byla v březnu 1942 potopena nedaleko kanadských břehů během cesty z Belfastu do Halifaxu. Nás teď bude víc zajímat až éra po druhé světové válce. Na počátku 50. let byly první poválečné československé lodě vyrobeny a spuštěny na vodu a provozovány ve spolupráci s Čínou. V roce 1999 na tuto ranou éru vzpomínal bývalý námořní kapitán Antonín Fojtů.
Čína v tu dobu neměla právo vlajky. Nemohla mít svoji vlajku v mezinárodním obchodě, tak se dali s námi dohromady a to nebylo jenom s námi, to bylo i s jinými státy, třeba Poláci dělali to samé, co my, že měli společné lodě, nakonec jsme měli i společné posádky a tak jsme se plavili na cestě do Číny, poněvadž do Číny bylo stále co vozit, to byla bezedná studna, ale samozřejmě i z Číny. Vozili jsme všechno možné, stroje, různé celky investiční a zpět jsme vozili všechno možné, koření, drahé kovy, rýži, z Vietnamu, bambus, no všechno možné, třeba trávu pro sedláře, jo, na vyspávání pohovek. A to bylo položek, když jsem spočítal naloženou v loď v Číně na takových 1500 různého druhu zboží.
Mimochodem, pokud jde o náklady různého druhu, československé lodě vozily po mořích kromě jiného i zbraně. V dubnu 1959 francouzské námořnictvo zadrželo loď Lidice při plavbě do Alžírska. Eskortovalo loď do přístavu Oran, kde po důkladné prohlídce objevilo v podpalubí ukrytých 580 tun zbraní a munice pro alžírské povstalce. Zdaleka nejzajímavější reportáž z československé lodi byla nikoli náhodou natočena v době politického uvolnění 60. let. Konkrétně byla odvysílána v rámci prvomájového vysílání v roce 67. A reportér tehdy navštívil loď Kladno, kotvící v polském přístavu Svinoustí a začal rozhovorem s legendou mezi československými kapitány, rodákem Schotského Postřekova Jakubem Frejem.
Tak mě před několika dny pozdravili na palubě Kladeňáci, když jsem po návratu jejich lodi z Kuby přijel posádce naproti k břehům Baltického moře. Bylo to, soudru kapitáne, v 10:30. To jste zaznamenal na minutu přesně.
Tak to je takový starý zvyk na lodi, že ten hlas zvonu všem na lodi oznámí, kolik je hodin.
No, pojďme teď na velitelské stanoviště, trošičku z toho ruchu strojovny.
Pro nás je to první jarní den na této cestě, protože na Kubě, kde jsme byli v tropech, jsme měli krajní léto a v posledních dnech, kdy jsme pluli za zimy v mlze a v minových polích kolem Dánska, jsme prožívali, bych řekl, hodně nepříznivé zimní podmínky.
Přijíždíte zkrátka do jara a přivážíte kubánský cukr?
Přivážíme skoro 12 000 tun kubánského cukru a něco málo takzvaného všeobecného nákladu.
Vozíte jenom cukr?
Z Kuby vozíme taky rudy, jsou to nikl například, že? A na Kubu od nás výrobky našeho průmyslu, většinou strojírenské výrobky. No minulou cestu například jsme vezli z Kuby větší dávku rumu. Bylo to něco přes 300 tun, takže můžu říct, že to byla větší dávka rumu, že?
A to pro Československo?
Ne, pro Československo bylo velmi málo, přes 200 tun bylo pro Polsko a druhá větší partie byla pro Maďarsko.
A nemusel jste hlídat mužstvo?
Ne, nemusel, obzvlášť, když je to rum, poněvadž my jsme prakticky loď abstinentů.
No ale jste Češi, no tak máte rádi plzeňské, ne?
Jak se to vezme? Já pozoruju v poslední době, že posádka odmítá plzeňské. Pač po úpravě ceny, tak nějak to upadlo, tato vlastnost česká.
Materiální podmínky si českoslovenští námořníci pochvalovali. Podle všeho byly nadstandardní i v porovnání s tím, jak žili na moři posádky jiných zemí.
Ale teď už znovu zpátky na loď Kladno. Přiznám se ovšem, že jsem tu trochu jako v Jiříkově vidění. Připadám si spíše jako v luxusní horské chatě než na lodi.
Kuchyň na lodi je velmi důležité zařízení, poněvadž dobrý kuchař je základem spokojené posádky.
A tím je tady velmi mladý, pohledný muž.
Stanislav Prněk.
Z čeho tady vaříte? Z ledničky.
No tak to samozřejmě, že to všecko vyndáváme z ledničky. Ale bereme jednak proviant, bereme z baltony, kde můžeme dostat skoro prakticky všechno, jak zeleninu, ovoce, že...
Co to je baltona?
To je něco u nás jako Tuzex, která prostě dodává lodím potřebný materiál, že...
Prvotřídní tedy Tuzexový?
Ano, prvotřídní.
No já se vám přiznám, já jsem druhu Broňku, já jsem si dnes pochutnal. Dostal jsem smažený sýr, bramborovou kaši a uzený vepřový jazyk. Bylo to moc dobré.
No já bych navrhoval, abychom se nyní šli podívat do radiostanice, poněvadž kuchyň a radiostanice, to jsou na lodi dvě neinformovanější místa. No vede kuchyň, poněvadž radiotelegrafista je v stran těchto informací vázán telegrafním tajemstvím.
Samozřejmě do toho vašeho království musíme taky vejít.
Ano, já tomu říkám sám, moje království.
No tady ty přístroje, ty už jsou mi trošičku bližší, ty už bych přece jenom poznal.
No, je tady hlavní středovolný a krátkovolný vysílač, je to přijímač naladěný na 500 kilocyklů, právě tam slyšíte pobřežní stanici Rádio Štětín.
Vy musíte teda ovládat morzovku, co?
No tak už to dělám dost dlouho.
Zkuste něco.
Tak... Slyšeli jste volací značku lodi Kladno OLGH. Povinností telegrafisty je také zajistit pro posádku zprávy z domova.
A chytíte Prahu?
No, Prahu chytíme, teď celkem snadně.
Tak to je tedy Praha. No, nic zvláštního na programu?
Je podle našeho času po zprávách, takže Praha... hraje.
To je sice pravda, děkuji soudruhu Kellnere za shovívavé označení, ale já znovu využívám jednu z nevyčerpatelných možností rozhlasové techniky a dám vám zahrát raději od vojenské dechovky, která v den vysílání této reportáže vyhrává pražskému prvomájovému průvodu.
Je jasné, že na moře se nemohl dostat nikdo politicky nespolehlivý. Na druhou stranu se nedá říct, že by mezi námořníky byl samý protekční synek. Na moři by totiž neobstál. Rovněž otázka emigrace mezi námořníky v podstatě vůbec nepřipadala v úvahu. Vlastně k ní nebyl ani důvod. Být na lodi znamenalo v podstatě trvalou výjezdní doložku a naopak okamžikem emigrace by se československý námořník stal jenom jedním z mnoha, když to takto patřil do jisté míry k vyvoleným. Nehledě na to, jak by to odnesli jeho blízcí doma. Pak je tu pochopitelně otázka, do jaké míry byla československá námořní plavba obšancována agenty STB. Jejich přítomnost mezi námořníky nemohla být nulová. Na druhou stranu nešlo o lovení žádných velkých ryb, spíš o hlídání politicky bezproblémového provozu na lodích. Evergreenem rozhlasových příspěvků týkajících se služby na moři se na přelomu 70. a 80. let stalo období Vánoc. Rozhovory o tom, jak tráví námořníci tyto svátky slunovratu a pohody, abych se vyjádřil tehdejší hantýrkou, se v té době staly poměrně častým příspěvkem štědrovečerních rozhlasových novin. Námořníci se tak ocitali vedle pohraničníků, horníků, železničářů a tak dále. Na rozdíl od nich přece jenom zprávy o tom, kde která loď tráví Vánoce, zněly přece jen atraktivněji. Zpráva ze Štědrého večera 1980.
Přibližně v 19 hodin našeho času zasednou námořníci ke štědrovečerní večeři. Tradičního smaženého kapra jim většinou nahradí jiné ryby, ale jejich vzpomínky stejně budou patřit domovu. A kde tedy naši námořníci oslaví Štědrý den? Posádka největší námořní lodě Vítkovice je dnes na cestě z americké Filadelfie do Dánska. Třinec pluje do Spojených států. Praha má namířeno z Brazílie do Polska, Bratislava nakládá v Brazílii a Košice jsou v Hamburku. Mír je na cestě z Iránu do Indie.
Trochu surrealismus, vidíte. O rok později se příspěvek tohoto typu vysílal v podstatě beze změny, pokud nepočítáme jinou polohu lodí. Něco málo o Vánocích na československých lodích přece jenom prozradil rozhovor z roku 1979 s Karlem Skořepou a Miroslavem Radovnickým z Československé námořní plavby. Rozhovor ovšem vznikl v centrále státního rejdařství v Praze na Můstku.
Posádky našich lodích prožívají vánoční svátky v tom pracovním rytmu, to znamená provoz lodí se i o vánočních svátcích zastavit nemůže. Tam, kde je to možné, tak tam loď předem objedná vánoční stromek, který veze sebou, převážně v lednici, aby nedošlo ke zkáze. A na Štědrý den se stromek ozdobí a dá se do jídelny.
No, námořníci nemají nouzi o ryby. A jak to vypadá s rybami na štědrovečerní večeři?
No tak pochopitelně není to ten náš třeboňský kapr, ale kuchař určitě má ve své zásobě rybu obdobného druhu na vánoční stůl.
Já o vás vím, že jste se také plavil na palubách našich námořních lodí, takže můžete i z vlastní zkušenosti říct, co si tak dávají námořníci navzájem pod stromeček.
No tak to víte, je to posádka, která se skládá pouze z mužské části. To znamená, že záleží na partě, která se na lodi utvoří, a s tím jsou spojeny i dárky. Většinou jsou to dárky takového žertovného charakteru, tak jak to bývá v takovýchto provozech.
Bohužel žertovný charakter dárků zůstal posluchačům utajen, ale třeba to byly příliš soukromé záležitosti.
Náš rozhovor sleduje soudruh Miroslav Radovnický, který je prvním strojním důstojníkem. Vaše šediny, mohu-li to tak říct, svědčí o tom, že už máte hezkou řádku let v námořnictvu odslouženou. Jistě byste mohl mít po ruce nějakou příhodu, která se vám stala někdy o Vánocích.
Vzpomínám si na jednu z těch cest, která byla, myslím, nejdelší a probíhala právě kolem Vánoc. Vyjížděli jsme ze Singapuru a měli jsme kolem Afriky namířeno do řeckého přístavu Tesalonika. Vánoce i Nový rok jsme prožívali v blízkosti Kapského města. Sledovali jsme Stolovou horu, protože jsme byli poměrně blízko pobřeží. No ale myslím, že to hlavní, co se tady dá charakterizovat, bylo, že jsme vlastně prožívali Vánoce v plném létě jižní polokoule. Takže sice na Štědrý večer zářil stromeček vánoční, ale jinak jsme mohli prožívat celé Vánoce v plavkách. Zhruba asi 23 let prožitých na lodích Československé námořní plavby jsem byl snad třikrát, možná že čtyřikrát na Vánoce doma. Jinak všechny svátky na moři. No a stávaly si i takové případy, že štědrovečerní večeře se pro silnou bouři musela odložit, protože by se neudržel ani ten kapr, ani řízek na štědrovečerním stole.
Vánoce jsou už tradičně spojeny s rozdáváním dárku, s obdarováváním příbuzných, nejbližších, známých, ale také s bilancováním práce pro celou naši společnost. Takže se nabízí otázka, čím obdařili námořníci Československé námořní plavby nás všechny?
Pochopitelně tím dárkem nejhezčím, to je s tím, že náš podnik splnil celoroční plán a v současné době naše lodě jezdí a vozí náklad pro plán roku 1980.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Abychom si uměli lépe představit, do jakých situací se kapitáni námořních lodí mohli dostat, dejme ještě jednou slovo Jakubu Frejovi. V roce 1964 mluvil o tom, co všechno může být na moři nepřítelem, a nebyly to jenom bouře.
Jeli jsme z Houstonu přes Mexický záliv, kolem ústí Mississippi a tak dále, kolem Floridy, všechno bylo v pořádku, krásný, my jeli jsme Miami, jeli jsme Floridskou úžinou s golfským proudem, který je tam hrozně silný, takže Vítkovice dělali 17 asi uzlů a pomocí toho golfského proudu jsme jeli přes 20, takže už to nějaká rychlost je veliká. A zase, když jsme minuli tam, myslím, Savana, tak hlásí zase ten chief ze strojovny, říká: soudruhu kapitáne, máme větší opravu, zakotujete někde, abychom to mohli provést. A přihnala se mlha. No a my jsme podél toho pobřeží jeli, všechno bylo tak přijatelné, snížili jsme sice rychlost, poněvadž myslím, že jeden válec tam nešel nebo něco, tak to bylo. Ale pořád jsme jeli ještě dosti značnou rychlostí. No a teď jsme se dostali do té mlhy, špatné počasí, bylo to taky nějak v zimě. A najednou nám vysadila elektrika. Loď je plně elektrifikovaná, to znamená, kormidlo je elektrické, že telefony, všechno, ty telegrafy jsou elektrické, radar, pochopitelně taky se zastavil motor, že všechno se na lodi zastavilo, jako když ta šipková růženka kousla do toho jablka, všechno to usnulo. No, netrvalo to dlouho, někdo tam v mašině něco špatně přehodil, ale pro mě to byly hrozné 2 nebo 3 minuty, já nevím, myslím, že to díl netrvalo. Kormidlo zůstalo stát v té poloze, v jaké bylo, a loď se začala točit do kolečka kolem nás, frekvence lodí. A věděl jsem, že mám povinnost vyhnout té lodi, která na nás jela zprava. No, po několika těch minutách zapnuli elektřinu, spatřili jsme to, a teď jsem v radaru viděl, že ta loď, co na nás jela, asi spozorovala, že s náma něco není v pořádku, a prchala od nás pryč.
Někdy zažívali námořníci na lodích doslova akční scény. Kapitán Karel Zeman líčil v roce 2012 jednu dramatickou událost z 90. let.
Já jsem měl také to, jestli se tomu dá říct štěstí, spíš neštěstí. V 93. roce naše loď Košice, která jsem velel, vezla plný náklad uhlí z čínského Guingwandao do tepelné elektrárny blízko Manily. A při plavbě podél filipínského pobřeží ve vzdálenosti asi 9 kilometrů, už nepoužívám míry jako míle, protože vím, že to bude suchozemcům srozumitelnější, náhle obklopilo naši loď 10 takových těch velikých kánojí s vyvažovači a posádky účlené mávaly plastovými kanistry, jakože v domnění, že o nás chtějí vodu. To jsme se domnívali nejprve. Ale pak jsme si to promysleli, říkali jsme, teď pevnina je vidět, tak nevím, proč by si nemohli zajet pro vodu na břeh, a tak jsme jim dali najevo, že žádnou vodu jim dávat nebudeme. Tím pádem došlo ke změně, oni si natáhli černé kukly a zvýšili rychlost a obklopili naši loď. Co my jsme udělali? My jsme otočili loď na moře, dali jsme plnou rychlost, spustili jsme veškeré zvukové signalizační prostředky, co máme na lodi, a já jsem volal Manila Radio, že jsem napaden piráty, protože tehdy byla taková doba, kdy to bylo tam v té jihovýchodní Asii velmi aktuální. A pluli jsme prostě plnou rychlostí na volné moře. Ale měli jsme tehdy nadvodní bok jenom 3,20 m a zábradlí krásné trubkové, za které by se bývaly jejich žebříky krásně zahákly. Ale měli jsme také cvičenou posádku na tyto případy, dělali jsme protipirátské poplachy každý měsíc. Posádka okamžitě vyběhla na polubu, vyzbrojila požární hadice a stříkala plnými proudy do těch pirátských kanojí, říkal jsem, stříkejte jim do motorů. Tak to všechno tohleto probíhalo. Ale myslím, že nejdůležitější byla odpověď od Manila Radio, které říkalo ano, posíláme vám ozbrojený helikopter. A takže oni pravděpodobně měli také radiostanici a zanechali toho.
A zcela na závěr si ještě poslechneme vzpomínky Jindřicha Vodičky, bývalého lodního důstojníka a mimochodem v 90. letech také ministra práce a sociálních věcí, dále kapitána Antonína Fojtů a lodního lékaře Miroslava Kalaše. V pořadu Naše téma z roku 1999.
My jsme si zvykli, měli jsme to rádi a už jsme nic jiného ani neuměli dělat. Jo? Kdybych toho nechal, tak co bych asi dělal?
Československý námořník byl pojem. To byli lidé a jsou to lidé, kteří na té lodi uměli vlastně udělat úplně všecko. Spravit hodinky, spravit rádio, spravit mašinu, uprostřed Atlantiku, což málo který rejdař zase z těch cizích uměl, protože oni si zajeli do doku a oni to nechali spravit.
Když jsme stáli někdy, já vím konkrétně případy, jsme stáli ústí Dunaje a Černé moře bylo kompletně rozbouřené, žádná loď nemohla vyplout. Stála vedle nás loď, kapitán úplně nervově zhroucen a řekl, že mu nefunguje radiostanice a že není schopen ani tu předpověď počasí si odebrat. Já jsem řekl mojemu telegrafistovi, jdi a podívej se mu na stanici. On mu ji spravil a ten kapitán blahořečil, říká, jako československý námořník, moře nemají a takový machři. Takže tak my jsme reprezentovali naše námořníky ve světě.
Ono to bylo taky tím, že těch ostatních zemí, kde to moře je, tak víceméně na ty lodě chodí taková jako sebranka, bych řekl. Taková,
nebylo to prestižní,
nebylo to prestižní zaměstnání. Kdežto u nás, to přece jenom v té době, kdy se nejezdilo, necestovalo zcela volně, že, nebo se necestovalo vůbec, tak tohle byla naprostá šance uniknout z toho lágru svým způsobem. Jo,
protože ale bylo to prestižní zaměstnání.
Svobodný jako život, určitě jsme měli větší standard i příjmovej než lidi, kteří pracovali doma. Taky ty lidi si to uměli vážit a byli tam bezvadní lidi a šikovní lidi. A kdo tam vydržel těch 10 let, tak to byl námořník už a už měl prostě nějaký charakter. A byla to práce těžká, jako já do dneška to těžko můžu tady suchozemcům vykládat, protože přesně ta představa, že v nažehlený bílý uniformě se flákám na můstku, hledím tupým pohledem do modrých dálek a v přístavu obcházím nějaký nevěstince. Ne, pravý opak byl pravdou a pracovalo se velice tvrdě a ta dovolená, která po těch 6 až 8, někdy 10 měsících přišla, byla teda zasloužená a když si tak v hlavě probírám některá jména, tak už bych napočítal kolem 20 mrtvých svých kolegů, kteří zemřeli a určitě se na jejich konci taky podílel ten život na lodi a nedožili se té penze ani těch 55 let.
Ti, co překonuli to období těch 3-4-5 let, pak už zkrátka se z nich stali námořníci a tam byla taková ta velikánská smůla toho, že když byli na moři a bavili jste se s nimi na moři, tak už se těšili, až vylodějí domů. Přijeli domů a během 14 dnů se neměl na oddělení s tím, že už chtěli nalodit. To je ta psychika, která vlastně toho námořníka, ten námořnický život je úplně něco jiného než vnitrozemí.
A měli jsme pocit, že děláme užitečnou práci a ta práce byla za náma vidět.
Zbývá dodat, že v roce 1998 se zřejmě navždy uzavřela éra československé námořní plavby, a to rozprodejem všech lodí cizím rejdařům. Myslím, že nejen námořníci tohle Viktoru Koženému nikdy nezapomněli. A mně už nezbývá, než se rozloučit. Na dnešním Archivu Plus, věnovaném československým námořníkům a lodím, spolupracovala Valérie Racmanová a Jitka Procházková, dramaturgická spolupráce David Hertl a ze studia vám děkuje za poslech Jan Sedmidubský. Mějte se moc hezky a naslyšenou.